Наш гость.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke. Naša današnja gostja je Zdenka Žigon, svoj čas direktorica Lavričeve knjižnice v Ajdovščini, knjigam in branju pa zavezana prej in potem. Njena prizadevanja za razvijanje bibliotekarske stroke so prepoznali tudi v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije in leta 2009 je za svoje delo prejela Čopovo diplomo. Tudi po upokojitvi je izredno dejavna, med drugim v društvu Most, kjer z najrazličnejšimi študijskimi krožki bogatijo življenje ljudem v tretjem življenjskem obdobju. Spoznajte strastno bralko, ki nad vse rada hodi v bližnje in daljne kraje. Med drugim je prehodila tudi Camino. In najbrž ni naključje, da jo gibanje pot spremlja že vse od mladosti. Pogovoru z njo boste lahko prisluhnili po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V studiu Radia Ognjišče prav lepo pozdravljam gospo Zdenko Žigon, ki je k nam prišla iz Ajdovščine. Lep pozdrav, gospa Zdenka.
Lep pozdrav tudi vam.
Torej, zdi se, da so vaše dejavnosti preplet vaše osnovne izobrazbe. Po višji šoli za socialne delavce ste se lotili študija etnologije in zgodovine in za začetek me zanima, kateri košček sveta, bližnji ali daljni, vam je nazadnje vzbudil zanimanje, da ste o njem želeli izvedeti več?
Ja, zanimivo vprašanje. Tako je zmeraj bolj me privlačijo naši kraji. Tako bom rekla. Verjetno je zanimanje za daljne kraje že z leti malo uplahnelo, tako. Ampak ker odkrivam tako na teh mojih pohodih, druženjih in tako, odkrivam te kotičke naše domovine, Slovenije in se mi zdi prav škoda, da jo tako malo poznamo. In ena gospa, Silva Novljano, ona je bila svetovalka za splošne knjižnice, ki je šla v penzijo, se je odločila, da bo vsak teden obiskala en kraj. In tisti kraj je potem šla v knjižnico, normalno, nek, tu imamo v sebi knjižničari, verjetno, da obiščemo knjižnico, ampak je pa vse poiskala kulturne znamenitosti, take in drugačne, okolico, kraja in tako. In jaz sem se mislila, koliko je to fajn, tako da To imam še v načrtu narediti, nekaj sem tega obiskala z enimi mojimi zgodovinskimi krožki, tako da sem to uporabila, da smo šli, ne. Ker če tako pogledaš, kaj pa je enkrat na teden en kraj, ne. V letu je hrata 50, v dveh letih je hrata 100, ne, to že spoznamo Slovenijo, ne. In tako in se mi zdi res, da pri vsej eksotiki in vsemu, kar nam je ponujeno, se mi zdi škoda, da pa doma ne spoznavamo teh naših krajev, običajev, ljudi in tako.
In kateri vas je nazadnje očaral?
A, da bi me prav očaralo? Joj, to je tako malo težko vprašanje. Vsako je posebej nekaj zanimivega. Zanimivi so mi tudi kraji, recimo, berem kaj o kakšnih knjigah o njih, ne. Recimo, lani ali daj sem brala o Pletršniku, ne, ki je ta slovarica, pa je gor bil tam Spišec, ne. In pa sem pregledala vse, kar je od Pišec po internetu, po Googlu in tako, ne, in še zmeraj se želim tiste Pišece iti, ne, ampak bom šla en dan, ne, tako. Mislim, to so take stvari, ki bi jih čovkrat enkrat videl in tako, ne. Ali pa to, ki je bilo z Almo Karlin, tam okrog Celja, ki je hodila, ne, vsi tisti kraji in to. Mislim, to so take lepe stvari, ki se človek res želi, da bi jih videl.
In jih tako prek knjig še bolj v polnosti doživi in spozna.
Res je, zato ker, ko si enkrat na tistem kraju, se spomniš, kaj si bral, ne? Tako da to je zelo zanimivo, no, lano, tako.
In ne bo vam še kmalu zmanjkalo krajev in vasi?
Ne bo mi zmanjkalo, ne.
Raziskati in obiskati. No, prebrala sem, da je raziskovalec, pisatelj, novinar Tibor Sekelj bil tisti, ki je v vas prvi vzbudil željo po odkrivanju tujih dežel in celin. Pa me zanima, kako dobro se spominjate vašega srečanja z njim, s čim vas je navdušil?
Jo, to so že dolgo, dolgo let nazaj v študijskih letih, ko smo še na štop hodili v Ljubljano, ne? In mi je ostavil en golf, bil golf, pa en tak možakar je bil z brado in tako vozil, je kar mal divje in tako, ampak ko sva se začela pogovarjati, me povedal, kdo je, In sem vprašala, da kaj dela in tako je rekel, da zdaj je sicer v muzeju v Novem Sadu, ampak da drugače je on hodil po Afriki, pa koli, pa knjiga o tem piše in tako, ne. In tisti žar v njihovih očih, tisti žar, kako je on o tem pripovedoval, ne. O, sem rekla, ma to bi pa tudi jaz delala. Tako da to je bilo eno tako srečanje, ki je nekje spremenilo, ne, moje razmišljanje in nazadnje tudi se na podlagi tega sprejela na določeno odločitve. Ne.
Tako je tudi spremenilo vašo študijsko pot.
Tudi moja študijsko pot je ja, spremenilo, tako da sem se potem pisala na zgodovino in etnologijo in je bilo res to tisto, kar sem si zmeraj želela. Tako da sem bila zelo zadovoljna s študijem. Pravzaprav vsemi študiji, na koncu tudi ta višja šola za socialno delo, ti tudi da, mislim, vse to znanje, kar sem ga v tej formalnem izobraževanju dobila, jaz lahko še sem uporabljala in še zmeraj uporabljam v svojem življenju, v stiku, srečanju z drugimi.
Torej bi lahko potrdili to, kar sem rekla na začetku, da je zdaj vaše življenje nek preplet vseh teh študijskih izbir, no vse zadnje.
Ja, res je, res je.
No in del vašega življenja je gotovo tudi gibanje pot, ki vas spremlja že od gimnazijskih let, torej je zagotovo zaznamovalo tudi vašo mladost, če za nekaj trenutkov ostaneva še pri njej. Kaj je pravzaprav gibanje pot za tiste, ki zanjo slišijo prvič?
Gibanje pot, to je v bistvu, osnoval jo je nekje primorski duhovnik, gospod Vinko Kobal, v temenih 60-ih letih, poznih 60-ih letih in je ob sebi zbiral mladino, srednješolce, pa tudi študente in kasneje tudi starejše izobražence in v bistvu z njim se je to potem proučevalo, kakšno življenje bi rekla, življenje, ampak z vidika enih krščanskih vrednot, ne, iz filozofija in kakšna socijalka, kar je bilo, ampak je imelo zmeraj ta krščanska vrednota, ne, to. No, in recimo on je imel, ko smo prišli v Ljubljano, ko študentje, ne, to je bilo v začetku 70-ih let si malo zgubljen, ne, domov se je hodilo neko zdaj, ne, vsak teden in tako se je hodilo enkrat na mesec. In je bilo lepo, da si imel ti eno tako skupino v Ljubljani, kamor si lahko prišel, da si spoznal enako misleče, ljudje, ki so imeli enaka vrednota in tako, da si se z njimi družil in tako. Tako da to je bilo zelo, zelo pozitivno. Potem so bili tukaj tudi dnevi zbranosti, duhovnosti v Stržišču, kjer je ustanovil in tako je to še zmeraj poteka. Ne? Tako da to je nekaj, kar v človeku ostane, bom rekla. Tako.
No in tudi s temi ljudmi, ki ste se takrat spoznali, ste še danes v stiku, drži?
Ja, smo zelo povezani, tako takrat smo bili jasno bolj povezani, ker smo bili vsi še mladi, brez družin in tako. Potem se stvari malo grejo vsak v svojo smer in tako, ampak recimo potem, ko smo se naše družine, otroci odrasli in tako, smo se spet nekje se začeli pridružili, združili in tako. Tako da se še zmeraj združimo, zdaj smo silvestrovali skupaj recimo, ja, tako, pa na morje gremo skupaj. Moram reči pa, da iz tega gibanja, no, tam je veliko skupin tudi po Sloveniji in tako. Recimo, jaz sem zdaj pri tej, jasno, tej starejši skupini in tako. In imamo, preko Zuma se tudi lahko vsak dan povežemo pri večerni molitvi, bom rekla, tako nekako. No, to je pa prinesel COVID. Ker recimo jaz pred 15 letmi, lahko še več, bila sem na enih delavnicah molitve in življenje. In pol na koncu teh delavnic ti dajo eno nalogo, da se moraš te malo aktivno vključiti v župnijo. Ne? Ma kaj bom jaz delala v župniji? Ne? Mislim, ne bom, nimam kaj taga. In potem sem zbrala ena prijatelja, bilo nas je 5-6, ki smo se enkrat na 14 dni, enkrat na teden dobili, da smo zmolili večernice. No, in potem je to ratalo. enkrat na teden, ne, tako. In ko je bil COVID, se nismo mogli več srečevati, smo šli pa na Zoom. No, in zdaj recimo na Zoomu je pa to se je vsak dan in drugo, kar je, se lahko pridružijo iz cele Slovenije nam, ne? Tako da imamo eno iz Kamnika, ki pride pa iz predol, kraško obalne regije, da bom tako rekla. Ni treba več, da je lokalno, ne? Tako je, ni več te geografskih ovir, ne? Tako da to so take lepe reči, ne?
Tako da je prineslo to tudi nekaj dobrega na vse zadnje.
Ja, prineslo tudi nekaj dobrega. Jaz mislim, da vsaka stvar lahko, da vsake stvari lahko dobiš nekaj dobrega, ne? Da se da to videti, ne? In uporabiti v dobro tudi, ne?
Tako, torej, to gibanje pot je preraslo, vaša mladostna leta, kot ste pravkar rekli, pa me zanima, lahko z nami, gospa Zdenka Žigon, delite tudi trenutek spoznanja Božje bližine.
Ja, tako bom rekla, recimo, kaj so ti trenutki? Ne, to so res trenutki mogoče, to so kojene iskrice. Ne? Recimo, pride mi na misel ena taka pesmica, eni verzi, ne? Recimo si na kakšnem kuclju, ni važno, da je koliko je visok, ne? Ampak vidiš in rečeš, vidiš, lep je Božji svet, ne? Krasen je pogled, ne? In vse okrog in krog je delo Božjih rok. Ne, tako to, ali pa tudi v eni tišini, ali kaj tanga, ne, kot je v Svetem pismu Elija hotel videti Gospoda, ne, pa je prišel strašen vihar, pa tam ga ni bilo Gospoda, pa je prišel potres, pa ni bilo Gospoda, prišel ogen, prinesel razdejanje, tudi tam ni bilo Gospoda, pol je prišla pa eno šumljanje in še pet, ne. Tako da, mislim, da se tega premalo zavedamo v teh razburkenih in vihravih časih, ne, tudi akustično vihravih časih. Ne.
No, hvala za to, da ste to delili z nami. No, kot vem, tudi sami ste omenili, ste aktivna pohodnica, udeležujete se krajših in daljših pohodov, pa me zanima, kaj vam pomeni hoja, zgolj telesno rekreacijo, skrb za zdravje in ohranjanje socialnih stikov, če greste seveda v družbi, ali meditacijo morda, občudovanje narave ali še kaj čisto tretjega.
Jaz mislim, da kar vse skupaj, kar ste naštela, ker je res zdaj sama, redko kdaj grem sama. Mogoče res za kakšno uro ali pa dve ali tako, da grem na kakšne daljše pohode, pa ne grem sama, gremo zmeraj v družbi. In tudi te skupine, ki smo, so različne skupine, ena so ob sredah, ena ob četrtkih in tako, ampak vsaka skupina ima eno svojo, kako bi rekla, eno svojo prepoznavnost, eno svoje, vsaka skupina je drugačna. Ne, to so res in je to je zanimivo, ne, in s temi ljudmi, ki se srečuješ in poveš, in vidim, da smo zelo povezani med sabo, tako da če kakšen manjka, joj, zakaj ga pa danes ni, ne, in tako, ali pa če je bolan, ga pokličeš, magar, in tako, da je, res smo povezani med sabo in mi se zdi, da te zdravi, socialni, družabni stiki, da so zelo pomembni. Posebno še tako, recimo, v enem tretjem življenjskem obdobju, ne? Tako, da smo.
Da jih gojite tudi na tak način.
Tudi na tak način, seveda.
Ampak s hojo niste začeli šele po upokojitvi, ampak že prej najbrž.
Ja, dosti prej ne. Ja, dokar je služba, kad okupira predvsej in tako, da mogoče res sem začela enih 10-15 let pred upokojitvijo, ne, tako da sem imela to srečo, da smo s planinci hodili dosti okrog po hribih, pa z enimi ena taka skupinca majhna, smo vsako nedeljo šli nekam v hribe, kar bližnji hribi, tam okrog nas, nič kam, kakšne deljave in tako, ne. Tako da to je kar potem pa to malo preraslo, ne, potem si misliš, jojma, ki sem jaz sposobna tudi kaj več it, ne, ker bi šlo, če bi se šlo na kakšen kamino ali kaj takega, pa smo se spravili, pa smo šli, ne, tako da to je zanimivo. Pa srečaš ena gospa, s katero smo tudi dost hodile skupaj, je taka zelo navdušena pohodnica in pri teh Jakobovih romarjih, ona so ji kar recimo, ki je imela zdaj obletnico, tako so ji naredili en tank emblem in so napisali ho Refugio Ivica. Ne? Se pravi, ker ona sprejme vse popotnike, vse romarje, ki romajo skozi Slovenijo, skozi tu našo dolino Vipavsko, ne? In tako. In z njo smo zelo dosti res prehodila okrog. Tako da,
torej ste šli tudi na Camino?
Tudi na Camino smo bili, ja.
Lahko
ja.
Poveste, kaj je v tej izkušnji?
Meni je bilo to res en tak izziv in predvsem mi je bilo, recimo, ker s to gospoka, s katero sva bila, ona sva čist drugačna, ne? Ona je bila vsa srečna, ko je srečala druge romer, jaz se z njimi pohovarjala, kaj, jaz pa ne, jaz sem hotela biti bolj sama in tako, ne, tako da je zanimiva, so zanimiva izkušnje, imaš čas za razmislek, pa kaj premelješ, mogoče se ti tudi kakšna misel trne, kakšna, lahko še sklep, no, ne narediš, ampak vse sorti je, no, vse sorti je, drugače je pa res kar zanimivo.
In ste prehodili to francosko pot?
Ja, smo bili na portugalsko, francosko, aha. Zdaj smo bili pa pred 2 leti nazaj, smo bili pa župnijska manjša skupina, ki se imenuje Marijini Romari, smo bili pa po Krku.
Aha, Camino na Krku.
Ja. In je res zanimivo. Lahko poveže z drugimi, klepetaš, lahko si sam zase, ne en kaj razmišljaš, tako da to je bilo res ti veliko dane.
No, o Camino je bilo napisanih že veliko knjig. Ste ja. Morda razmišljali, da bi tudi vi napisali svojo?
Ne. ne. Sem malo predaven imela o tem, to ja, ampak da bi pa knjigo pa ne. Ne, to pa ne.
Ste prišli do kakšnega posebnega spoznanja prav skozi to dolgotrajno hojo po tej romarski, starodavni romarski poti?
Ma kakšnih poseben spoznanj niti ne. Bolj si malo tako euforičen, ko končaš, ne? Ja, si malo, ne? Mogoče tudi, ker ti je uspelo in tako, ne? Ampak tako niti ni bilo tako kaj ekstremnega, ne?
Pa imate zdaj v načrtu še kakšno tako dolgo romanje ali bolj pohode po bližnjih krajih?
Bolj po bližnjih krajih, tako naredili smo nekaj teh odsekov Martinove poti po Sloveniji, pa tako da to je bilo to, tako.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Z vami bi pa seveda rada govorila tudi o branju, knjigah in knjižnicah. Bili ste direktorica Lavričeve knjižnice v Ajdovščini, po zaključku mandata pa ste navdušenje med branjem delili naprej, prek študijskih skupin, bralnih skupin, še posebej ranljivih skupin. In bi vas najprej rada kot nekdanjo direktorico splošne knjižnice vprašala, zakaj je pomembna mreža splošnih knjižnic, zakaj so pomembni prostori za srečevanje ob knjigah, tudi dan danes v času digitalizacije, ko je vse le en klik stran, kot lahko slišimo ali tudi rečemo.
En spot, ena promocija knjižnic je enkrat imela eno tako, da je knjižnica je vesolje zakladov. In je res knjižnica vesolje zakladov. In v knjižnici ni samo knjižno gradivo, se pravi, niso samo knjige, je knjižnično gradivo, se pravi, so še publikacije, multimedijske stvari, res razno, no. Knjižnice se pa tudi zmeraj bolj, ko bi rekla, odpirajo v razne projekte, ne, kjer se ljudje tudi povezujejo, se srečujejo in tako, ne. Recimo, če se spomni samo lani, 20. november je dan slovenskih splošnih knjižnic in takrat Združenje splošnih knjižnic nagradi 3 projekte, ki so se jim zdijo za tisto leto, da so bili najbolj taki odmevni. No, recimo, kaj so bili ti projekti, ne? Še zalešnji so bile knjige, ne? Ampak recimo naša knjižnica v Ajdovščini je pripravila eno tako pohodno pot Danila Lokarja. Ne, s tablami in vsem in tako, ne, recimo. Tako da tje že združiš, ne, to pohodništvo, pa hojo, pa tako, hkrati pa tudi nekaj zveš, ne. Ali pa recimo, zelo zanimivo mi je bilo Krško, ne, ker so imeli karavano literarnih dogodkov na vasi. Se pravi, da ni nujno, da pridejo ljudje samo knjižnico. Važno je, da pride tudi knjižnica k njim. Ne, tako da, in to jim dosti pomeni. Jaz vidim tudi pri nas v Ajdovščini, recimo tudi parkrat na leto, imamo tudi tako po vseh prireditve, kakšne, tako da vidijo ljudje, da so. Ne. Mislim, tako da knjižnica res povezuje, se pravi, in res dobiš razno razne stvari tam. Ne. Niso samo knjige, tako bom rekla.
No, pa spremljate dogajanje po svetu glede razvoja knjižnic tudi zdaj, ko ste že v pokoju?
Mislim, po svetu niti ne. Vidim, recimo, pred leti sem še delala, smo bili v Angliji, smo bili, ja, v Veliki Britaniji in je zanimivo, da koliko knjižnic je zaprlo, ne?
No, sej
ja,
to, ja.
Ja, koliko knjižnic je zaprlo, ne? Tako da zdaj nikoli ne veš, ne, ali se je zaprlo, ker res ni bilo obiska, ali se je zaprlo, ker ni bilo druzga, pač kaj se je to tako zgodilo, ne. Ali pa so bile preveč blizu ena drugi, ne vem, ne vem, ne. Ker recimo tam v Skandinaviji pa te stvari bolje tečejo, ne.
Dobro živijo.
Ja, tam je drugače, ne. Prav gotovo se tudi ta sodoben svet digitaliziranih sebin naredi svoje, ne da ne, ne, tako ne, ampak je. Drugače pa kar spremljam tukaj po Sloveniji, kar vidim, če se kakšna ki odpre na novo ali pa prenovi in tako da to pa vidim.
No, to sem vas vprašala ravno zaradi tega, ker sem tudi jaz brala, ja, da marsikje po svetu knjižnice zapirajo in se mi zdi še toliko bolj dragoceno, da pa v Sloveniji ustrajamo pri tej mreži splošnih knjižnic.
Ja.
Sami ste rekli, da ne samo, da se dogodki dogajajo v knjižnici, ampak da knjižnica organizira in povezuje tudi ljudi izven knjižnice, ne, tudi po krajih, kjer sicer knjižnica nima svojih prostorov in tudi zato je zelo pomembno, da to gojimo, spodbujamo in vse zadnje tudi finančno vzdržujemo.
Ja, tudi finančno. Ja, recimo, mi smo bili ena od 13 knjižnic v Sloveniji, Bibliobus imamo, ne?
Uh-huh.
In računajte, Bibliobus, jaz ne vem, koliko jih ima zdaj teh postajališč, to ima okrog 40 postajališč, ne? Po teh razno raznih zaselkih, vseh in tako in ljudje pridejo, ne?
Uh-huh.
Ja, tako da to je res ena velika pridobitev.
Tako, potujoča knjižnica.
Ja.
No, in zakaj pa se vam zdi, da je branje pomembno? Kaj dajo knjige in branje prav vam osebno?
Meni so knjige še zmeraj eno široko okno v svet. Jaz knjige, hkrati pa tudi recimo moj notranji osebni svet. Ne? Ampak recimo jaz, ko berem knjigo, zmeraj pol še googlem. Zdaj sem brala eno knjigo o Ostala bom tu, ki govori o dogajanju v času fašizma na Južnem Tirolskem. To je na meji med Italijo, Avstrijo in Švico. Tu se je dogajalo identična zadeva, kot je bila pri nas Primorci. Nekaj tam Tirolci so bili, govorili so nemško, ne, in jih je fašizem ravno tako preganjal, kot pri nas Primorce. Niso smeli imeti šol, niso smeli imeti nič. Ne. Požigali v Trstu so leta 20 požgali narodni dom, v Bolcanu, recimo, tam so tudi požgali se te nemške, mislim, nemška, avstrijske, tirolske, bom rekla, javne ustanove. Ne. Mislim, enako se je dogajalo. Ne. In potem sem šla prav gledati, kje je ta zadeva na zemljevidu, greš pogledati, pa malo tudi zgodovino greš pogledati in tako. Tako da razširjajo obzorja knjige. Ne? Yeah.
In če se tako ozrete na svojo bralno prehojeno pot, vidite kakšno rdečo nit oziroma kako so se razvijala ta vaša bralna zanimanja?
Zmeraj so me zanimale zgodovinske zadeve, biografije in pa tudi, ko bi rekla, kakšni potopisi, take stvari. To me je zmeraj zanimalo.
Ja. No, zdaj ste omenili to, Ostala bom tu. Morda lahko z nami delite še kakšen bralni namig, katero od knjig, ki vas je navdušila v zadnjem času.
Ja, sem na začetku ene druge knjige. Zdaj, sem bila namreč v torek na predstavitvi knjige nekdanjega tržaškega škofa Piccolo Minija, ki je v sredi 15. stoletja bil tržaški škof, potem pa je postal papež Pi II. No, in v tej svoji knjigi ki jo je izdala Celjska Mohorjeva letos, oziroma lani, leta 24, recimo sta dve stvari. Namreč on je bil, prej je bil pravnik in tajnik pri cesarju, potem je pa pri 40 letih postal duhovnik, škof in papež, tako je zgradil kariero. No, ampak najprej se je ukvarjal literaturo, pa ima tam ene komedije, pa novele, pa take stvari, ampak potem, ko je pa bil škof in papež, pa je tudi naša kraja poznal, ne, bil je toliko let škof tam v Trstu, ne, in takrat je ta Žaška škofija obsegala tudi v Kranjsko. Recimo, on je kot papež potem je ustanovil Ljubljansko nadškofijo, ne, no, in v teh, zdaj moram še to, to sem, ko me začela prebirati, je opisoval te naše kraje, je poznal te naše kraje, tako da to se mi zdi zelo zanimivo, zelo zanimivo. No, vem pa, da je tudi Rebula napisal o njem roman, Zeleno, nekaj zeleno bogatstvo, nekaj taka podobnega naslov, in je v njem opisuje njegovo življenje. Tako da zdaj sem to komaj dobila v roke, tako da bom prebrala.
No, sliši se impresivno.
Ja, je zanimivo, ja. To res, tako da tako me povlečejo knjige naprej za bratno.
No, in veliko bralnih projektov ste organizirali, eden vaših je nosil naslov Branje v naročju staršev. Pa me zanima, imate lepe spomine na ta čas, na branje otrokom?
Ja, zelo lepe. V bistvu ta projekt je, beremo skupaj starši, v naročju staršev, je začela moja kolegica v Izolski knjižnici. In potem sem se tudi jaz navdušila zanj. In tako da to je v bistvu gre za en takih 10 srečen, kjer se starše, ki so na porodniškem dopustu, se pravi ti otročki so stari tam do enega leta, ne, se nekje jim predstavi, kako razvijati eno družinsko pismenost, da bo potem prehod otroka v opismenjevanje v šolsko obdobje čim lažji. Ne? In to je res zelo lepo, ker tukaj na tem srečenju pridejo starši skupaj z otrocmi. Ti otroci še ne hodijo, saj večina ne hodijo, ne? Se tam plazijo po tleh, pa igrajo, pa jočejo, pa jih mora mama nahraniti. Ma to je vse spada zraven, to vse spada zraven. Je res zelo lepo. No, ampak recimo, jaz sem imela to, zdaj imajo ti otroci, te prvi, ki so bili v teh kroških, imajo zdaj 17 let, 18 let. In vidim, da so vsi dobri obiskovalci knjižnice in dobri bralci. Tako da, to so take dolgoročni projekti.
Iz malega zraste veliko.
Ja. Ker se zle tudi starši ozaveščajo potem o tem, ne? In se tu prenaša potem. Tako da, to je bilo res tako. Tako da, kad drugače, recimo drugi kroške še, ki so bili, jaz sem potem začela res s temi študijskimi viralnimi kroški za ranljive skupine. Tukaj sem videla, da manjka. Ne? Ker imamo tam na območju naše, kjer je naša knjižnica je bila, smo imeli, ker imamo dva domova za starejše, pa dva VDC-ja, varstveno delovna centra, Šentje in tako in sem videla, da te skupine, tako da se bi jih dalo vključiti. In so se res vključili, smo hodili, smo imeli bralne urice, nekateri so tudi so potem, ko bi rekla, bili zraven pri tej bralni znački Primorci beremo, ki je ta vseh primorskih knjižnic in tako so prebrali knjige sami, nekaterim smo mogli malo pomagati in tako. Potem sem pripravila tudi kar nekaj gradiva z večjimi črkami. Z večjimi črkami, da so ti starejši lažje brali, ne? Ker je problem pri teh starejših, nekateri upajo prebrati še knjigo, ne? Drugi pa ne, drugi raje, da je krajši tekst, tako bom rekla, pa črka so zmeraj problem, ne? Ker so premajhne črke v knjigi in tako da.
In ti projekti še živijo zdaj?
Ja, jih pelja knjižnica naprej.
Tako.
Ja.
No, sicer je pa vaša prizadevanja za razvijanje bibliotekarske stroke bilo prepoznano tudi v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Leta 2009 ste za svoje delo prejeli Čopovo diplomo in Matija Čop je bil tudi bibliotekar, Prešernov sodobnik. Vam je v poseben navdih, ste tudi njegovo življenje raziskali.
kaj dosti nisem raziskovala, kolikor vem tako iz tega. Moram pa reči, da imamo tudi Primorce svojega knjižničarja. In sicer je bil to Štefan Kocijančič, sredi 50-ih let 19. stoletja, ki je bil profesor in tudi knjižničar v centralnem semenišču v Gorici. In on je že leta 1871 napisal kratko navodilo o tem, kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice.
Aha.
No in to kratko navodilo je naša knjižnica v Ajdovščini, smo prosili Bogomirja Trošta, da je prevedel, ker je jasno v latinščini in smo izdali kot eno tako knjižico. Ne? In zanimivo je, ne, da v Sloveniji nikaj dosti tu poznano, ne? Ne, zato ker v Sloveniji, to je bilo leta 1871, v Sloveniji so pa potem recimo po teh pruskih navodilih, kot se imenuje, pruska, ne vem več točno kako, je bilo pa šele 1899 ali nekaj takega, potem to, kako se to katalogizira, ureja in tako naprej, ne.
Je kakšno tako zanimivo navodilo, zanimiv napotek v teh navodilih?
Ne, mislim, zanimivo je v tem, ne, da je že on to knjižno gradivo, tiskat je bilo samo knjižno gradivo, ne, razdelil na 10 skupin. UDK. Na 10 skupin in tudi, da je uveljavil listkovni katalog.
Aha.
To leta 1871, ne. Tako se pravi, res ga malo, premalo poznamo in recimo jaz vem tudi, ko sem delala bibliotekarski izpit, han obeden je omenil, ne, da je bil škoda, ne.
Ja, res, ja. Tako da hvale vredno, da ste vi zdaj to iztrgali pozabim in da marsikdo zdaj na tak način izve, da je v teh naših krajih že tako zgodaj živel nekdo, ki se je ukvarjal z bibliotekarstvom na tak način.
Ja, ja, na, prav res na strokoven način, ne, ja, 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 ja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
No, in če se vrneva na začetek, Višja šola za socialne delavce, skozi neverjeten nabor vaših dejavnosti, nisva še nič umenili danes Društva Most, ki je išlo iz Univerze za tretje življenjsko obdobje, torej odmeva vaše zanimanje, velikokrat prepleteno z branjem, knjigami, besedno umetnostjo. In bi vas vprašala, gospa Zdenka Žigon, zakaj je blagodejno deliti z drugimi svoje talente in zanimanje, kaj bi rekli?
Ja, škoda je, da jih imaš sam zase, ne? Škoda je, da jih imaš sam zase, mislim, da je kar. In da so tudi drugi ljudje so radovedni in radi slišijo kakšne stvari in tako, da je to, kar sama sem videla, ko sem imela te zgodovinske kroške in tako, so zelo radi ljudje hodili pa slišali, videli kaj novega, spoznali nekaj novega in tako, ne. Jaz sem imela takrat srečo, da je v teh 90-ih letih je v Ajdovščini Gotrana Krajnc pripravljala te andragoške šole, no in ona je po rodu iz Ajdovščine in je zelo takrat apelirala to, dejte ustanovite v Ajdovščini to univerzo za tretje življenjsko obdobje, dejte in dejte in dejte. In jaz sem bila malo skeptična, jaz znam organizirati stvari in tako, ampak se kaj, joj, to vodi, to ne bo šlo in tako. No, ampak smo začeli, vse smo začeli z malo, ne, na začetku sta bila dva kroška, ne, bilo, sem izena angleščina je bila, kaj je bilo pa pole še, ali eno risanje, nasvilo ali nekaj takega, ne, in potem recimo že čez eno leto je bilo tak, zanimanje tako, da se je to ustanovilo kot društvo. Kot samostojno društvo, dobili so predsednico, smo zrihtali pa tajnico, ki je vse naredila. No in recimo zdaj po tolikih letih, ne skor 20 letih pohmali, ne, je tega, letos recimo je 38 različnih kroškov, ne. Tako da je izbira ogromna, ne, in to je postala že prav ustanova, da tako rečem, ne, tako, ne. Zato, ker ljudi zelo dosti zanima, ne? Radi počnejo stvari in zakaj človek ne bi omogočil, ne, da bi lahko to naredili, ne? To do okviru eno ustanova, ne? Zakaj tako?
Torej, vi ste sodelovali pri ustanavljanju, pri začetkih, ste tudi danes še aktivni v tem društvu?
Ja, sem aktivna članica v enih 3-4 krožkih in tako imela sem tudi ta krožek zgodovinska potepanja, tako da smo kar Slovenijo kar prekrižarili, pa zamejstvo tudi precej in tako. Tako da sem še zmeraj aktivna, no, res pri tem, tako da rada grem in če me kaj prašajo, da znam povedati, jim povem in tako da to je. Tako da rada delim, ali pa recimo povem, ki bojo lahko dobili več informacij o kakšni stvari in tako da to je tako.
Kako zdaj poteka vaš vsak dan?
Ojej, ja, zjutraj grem na telovadbo. Vsak dan ta šola zdravja, ki poteka po celi Sloveniji, imamo tudi v Ajdovščini in tako da se zjutraj ob 7:30 dobimo. Tukaj na telovadbi vsak dan, se srečamo vsi, pa kaj povemo eden drugmu in tako. In potem pa je malo odvisno, recimo zdaj letošnja spomlad in jesen, no, sem dopoldne imela ene tečaje, mislim, jaz sem bila udeleženka v tečajih angleščine in italijanščine, tako pa kakšne pohode, pa skuhati je treba tudi, ne, kakšna gospodinska dela opraviti, tako. Zvečer pa pridejo razne, ali so kakšne prireditve, ali so kakšne gledališča, koncerti, vse zmeraj se kaj dogaja. Ja. No, brez knjih pa ne gre, ne?
Ja, prebrala sem, da so vas japonske avtorice navdušile nedavno.
Ja, čez poletje sem videla, da je kar nekaj knjih išlo teh japonskih avtoric, nekaj moram jaz to prebrati, tudi niso bile debele, so bile tako tanke in se jih je dalo hitro prebrati in je bilo zanimivo, ne, to je čisto en drug svet, ne, čisto en drug svet. Ko da res, na knjižničarka je rekla, veš, to je kot da zgleda, kot da je usporedni svet, ne, ja, res vidiš drugačen značaj teh ljudi, ne. Se tudi, ko jih kje srečuješ, ne, to je res drugačen značaj ljudi in tako, vse je zanimivo tako videti tudi kaj taga, ne. Drugače pa, ne vem, rada v knjižnici vzema tudi kakšne knjige presenečenja, reci, ja, časih, to smo že tudi časih pripravljali, smo naredili take paketke, noter smo dali 3 knjige, ne, tako da bralec, ki je tist paketek vzel, ni vedel, kaj je dobil, ne, se mi smo že pole po kodah dobili ven, kaj je, ne. In tako da navadiš bravca, ne proba poskusi če kažno drugo, ne, tako da no pa letos, oziroma zdaj že nekaj let, 2-3 leta imajo tudi v knjižnici en tak izziv Bilka, to je bralni izziv Lavričeve knjižnice. In je tudi pridejo taki paketki v 3 barovah in vzemaš te paketke, noter so 3 knjige. Zdaj včasih pridejo kakšne, ki si že prebral, včasih so kakšne nove, tako vse je zanimivo tudi kaj drugega srečati, ne.
No in malo prej ste omenili bralno značko Primorci berejo. Morda lahko na tem mestu poveste še kaj o njej?
Ja, ta bralna značka Primorci beremo so zasnovale vse primorske knjižnice. In poteka že kar nekaj let, več kot 10 let. Meni je osebno zelo ljuba zato, ker so se pridružile tudi zamejske knjižnice, se pravi Tržaška knjižnica s svojimi podružnicami pa Goriška knjižnica, tako se mi izpostavami. Tako da vsaka knjižnica, ki v njej sodeluje, se mi zdi, da pride okrog 10 knjižnic, nekaj takega, predlaga 5 knjig, ki naj bi jih bralci prebrali. Ne? Plus tega še eno, se mi zdi, pesniško zbirko, pa eno tako mladinsko literaturo, mladinsko, recimo tam za najstnika, kaj takega, ne? In tako da vse skupaj pride okrog 75 naslovov. In med temi pač ljudi, bravci med aprilom in novembrom zbirajo, morajo pa prebrati vsaj 5 del plus eno pesniško zbirko, ki je obvezna, zato ker pesniško je slabše brljiv material, bom rekla, ne? No, in tu so ena taka znamenja, na katerih označijo, kaj so bralna znamenja, rečemo, na katerem označijo, kaj so prebrali in pa so prebrali les teh 5 plus 1 knjigo, dobijo potem na koncu tudi knjižno nagrado. Tako da to pripravi vsaka knjižnica posebej, naredi en tak zaključek, povabi enega znanega, ali je literata ali kaj takega, se podeli eno knjižno nagrado, tako da je zanimivo. Je zanimivo. Pride, recimo, vem, v Laški knjižnici je bilo v lanskem letu prebranih čez 1200 knjih. Ne? Samo v okviru tega. Ja. In se mi zdi, da jih je 144 nekaj taga zaključilo prav. Ne? Se pravi, da so prebrali pet plus ena. Ne?
Torej dejansko spodbuja, motivira
branjo. Uh-huh. Ja, ja.
Rekli ste, da poteka od aprila do novembra, čez poletje torej.
Ja, čez poletje, ja. Ja, ja, ja.
Se pravi, zdaj se je pravzaprav zaključila, aprila pa nova sezona.
Ja, ja, zdaj se v knjižnicah že pripravljajo na novo sezono. Ja.
No, zanimivo, da je ta poletni čas vključen.
Ja, 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 poletje je... Ljudje grejo na dopust, pa se vzamejo knjige s sabo. Ne? Tako da včasih pridejo polica kar izropene. Vem, pred leti še je prišel en gospod v knjižnico, ne? In pol je rekla, je rekel, ja, mi je žena rekla, da dajte mi en par knjih, da gremo na dopust. In pa je povedala tudi tira naslove, mislim naslove, saj pisateljce bi vzela in tako. Ne? In je moja, naša knjižničarka je rekla, joj, gospod, ne, je pa sam prazna polica. Ne, pa je rekel, ja, pol mi pa kar to dejte. Ne?
No, Zdenka Žigon, najin čas se je skoraj že iztekel in bi vas prosila za zaključno misel najinega pogovora. Kaj se vam zdi v tolikih srečevanjih, prebranih knjigah, kaj se vam zdi najbolj pomembno v življenju?
Joj, ne vem. Mogoče res ena bližina z drugimi, da bom tako rekla. Ne? In ker sem pri knjigah, zmeraj sem pri knjigah, pa res mislim, da v tem, da si moramo, tudi pri prebiranju knjig si moramo nekje izostriti okus.
Mhm.
Ne? Se pravi, da s prebiranjem različnih knjig pridobimo na okusu, si vzgojimo okus, si ga izostrimo, ne? In zato mislim, da se kar splača poskusiti tudi taka knjiga, ki bi sicer rekli, oh, ne, tepe, pa jaz ne bom brala, ne? Zakaj pa ne? Preberi pa boš videla, lepo kaj zate, ne? Lepo kaj zate. Tako da moramo biti tudi malo pogumni. Na splošno, pri branju knjih, pa tudi drugače v življenju.
Tako. In s to mislijo bova zaključili najin pogovor. Prav lepa hvala, da ste se odzvali po vabilu za vse to, kar ste povedali in delili z našimi poslušalci. Želim vam vse dobro, še veliko prijetnih pohodov in seveda bralnega užitka.
Hvala, hvala za povabilo in enako tudi vam vse dobro.
Hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, spremljali ste oddajo Naš gost, tokrat smo gostili Zdenko Žigon. Hvala za vašo pozornost in poslušanje. Od vas se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Vse dobro in srečno.
Naš gost.